Umfjöldunarefnin 2 í heimskveðum í dag eiga reyndar fátt sameiginlegt að þessu sinni. Við ætlum að fara bæði til Afganistan og til Hollywood.
Já, samruni tvekja rísa kvikmyndavera í Hollywood mikið til umtals og verði af samrunanum þá getið haft í för með sér alls konar breytingar í borg draumana. Og við heyrum í Sigrúnu Sighvatssyni framleiðanda sem hefur unnið lengi í Hollywood og segir að þessi samruni hafi bara verið óumflýjanlegur. Við ætlum svona kíkja aðeins á sögu fyrirtækina sem þarna að renna saman í seinni hluta þáttarins en við ætlum að byrja í Afganistan.
Já, það styttist nefnilega í þau tímamóta 5 ár verði liðin frá því að Afganistan féll aftur í hendur talibana. Reglulega hafa borist fréttir af síversnandi aðstæðum Afgana, sérlega í stúlkna og kvenna. Nokkuð langaði að vita hvernig staðan í Afganistan nú þegar talibanar hafa verið við völd aftur í tæp 5 ár. Það Brynja Dögg Friðriksdóttir sem tekur nú við.
Shocking scenes of desperation and chaos in Afghanistan are being seen around the world.
The Taliban stormed into Kabul.
Fréttamyndir frá miðjum ágúst 2021 eru eflist mörgum enn í ferskum minni, enda fönguðu þær neyð og skelfingu fleiri þúsunda afgana sem reyndu í örvæntingu sinni að komast burt frá landinu þegar ógnarstjórn Talibana náði völdum á ný. Líðræði stóð á afar veikum stóðum og í raun fjall það eins og spilaborg á einni nóttu 15. ágúst. Forsetinn Ashraf Ghani flúði land og talibanar mættu nær engri mótspyrnu og tóku landið yfir eins og hendi væri veifað.
Machine gun fire could be heard as thousands of panic-stricken Afghans stormed the airport.
President Ashraf Ghani has fled the country.
Ghani has gone. Fleeing to neighboring
Mikið öngþveiti og örvænting skapaðist á flugvellinum í Kabul þegar þúsundir afgana reyndu að komast úr landi. Fólkið vildi einfaldlega komast burt því það óttaðist líf sitt og fjölskyldna sinna.
When Taliban took over Afghanistan, I was in Afghanistan in Kabul 5 months. And I was hide. I couldn't go to bazaar, go to for shopping, and they follow me because I was investigative journalist in Afghanistan.
Þarna lýsir afganska blaðakonan Sumaya Valisadeh því þegar hún var í felum í Kabul í 5 mánuði eftir að talibanar komist til valda á ný. Hún gat ekki farið á markaðin að versla því hún var elt af talibönum. Hún hafði starfað á klitt útvarstöðinni og fleiri fjölmiðlum og Valisadeh hafði því ástæði til að óttast líf sitt. Talibanar gerðu harða atlögu að fjölmiðlum og fjölmiðlafólki, sérstaklega konum sem voru handteknar og vikiður störfum sínum.
Now all women or female journalists in Afghanistan, they arrested, they couldn't continue their work. They remove in the media.
Stúlkur og konur fengu fljótt að kynnast breyttum veruleika í Afganistan. Stúlkum frá 6. bekk var bannað að mennta sig, bannið átti fyrst að vera tímabundið, en það enn í gildi. Konur þurfa nú að klæðast búrkum á almannafæri og vera fyllt karlmanna þegar þær fara að heiman. Snyrtistofum hefur verið lokað og andlit kvenna eru hulin, til dæmis í gluggum verslana eða á kvenn gínum. Samkvæmt Sameinuðu þjóðunum hafa bækur eftir kvennhöfunda verið fjarlægðar úr bókabúðum og háskólabókasöfnum í sumum héruðum, óháð efni eða þjóðerni höfunda. Þá kennsla í kynjafræði og mannréttindum með öllu óheimil í landinu. Konur hafa auk þess almennt mun takmarkaðara aðgengi að almanna rými, menntun, störfum og heilbrigðisþjónustu en karlmenn. Mannréttindi kvenna hafa verið takmörkuð svo mikið að stefna talibana skilgreind sem aðskilnaðar stefna vegna kyns eða gender apartheid.
Many girls, when I talked with some girls, some women in Afghanistan, they feel all hopes dead. They don't believe a light future. They feel their future is very dark.
Valisadeh segir að margar konur og stúlkur sem hún hafi rætt við í Afganistan séu búin að missa alla von. Þær trúi ekki á betri framtíð og finnist framtíðarhorfur sína mjög dökkar. Þótt lýðræðið hafi verið á veikum grunni þegar talibanar komist til valda 2021, þá hafði enga síður áunist ýmislegt í landinu frá því að talibanar voru hraktir frá völdum 20 árum áður. Í kjölfara árásuna á tvíburaturnana 11. september 2001 lýstu Bandaríkin yfir stríði gegn hryðjuverkum og fóru inn í Afganistan til að steypa talibunum á stóli og ná Osama bin Laden stofnanda hryðjuverkasamtakana Al-Qaida. Atlantshafsbandalagið fylgdi fljótt á eftir og á árunum 2001 til 2021 voru tvær alþjóðlegar aðgerðir sem leitt ár voru af NATO í landinu. Fjölmörg mannúðarsamtök og stofnanir voru í Afganistan á þessum tíma og markmiðið var að veita afgönum aðstoð, þekkingu og hæfni til að endurreisa landið, byggja upp lýðræði og öryggi í landinu. En átök héldu áfram. Talibanar reyndust erfiður ljár í þúfu og hörð átök voru víða í landinu á þessum árum, bæði á milli Talibana og hermana Bandaríkjanna og NATO og hreyðiverkahópar ollu miklu manntjóni með sjálfsmorðsárásum og ógn við almenna borgara. Það breyttist þó margt til hins betra fyrir hinn almenna borgara. Stúlkur og konur fengu að mennta sig á ný eftir áralangt bann Talibana. Konur fóru að vinna úti í auknum mæli, þær gátu farið á snyrtistofur og setið í almenningsskorðum. Þar voru læknar, hjúkrunarkonur, þingkonur, dómarar, í lögreglunni, sérsveitum og í hernum. Þetta var vissulega misjánt milli héraða, enda sum héruð í Afganistan íhaldsamari en önnur, líkt og Kandahar í suður Afganistan, sem er höfuðvígi Talibana. Í Herat, mikilli menningar og mentaborg, gátu konur menta sig og starfað og jafnvel stopnað og rekið samtök kvenna í fjölmiðlum, líkt og Valisade sem var í stjórn samtaka fjölmiðla kvenna í Herat.
It was a good opportunity, it's a gold opportunity, especially for women. But we lost all things. We lost our rights in Afghanistan, our life in Afghanistan. I lost my family, my life in Afghanistan, my dreams in Afghanistan.
Valisati segir að þessi ár hafi veitt ýmis tækifæri, sérstaklega fyrir konur, en þar hafi nú mist allt, mannréttindi og lífsitt í Afghanistan. Sjálf misti hún fjölskyldu sína og þurfti að yfirgefa lífsitt og drauma í landinu upp á bátinn. Konum var vikið úr nær öllum störfum, mörg heimili sem borin voru upp af útivinnandi konum, gátu ekki lengur framfleytt fjölskyldum sínum. Valisati segir að konur sem hafi mist vinnuna get ekki lengur framfleytt fjölskyldum sínum og því sé ástandi slæmt fyrir marga sem þurfa að leita á náðir alþjóðastofnan eftir aðstoð. Hún rekur sögu einstæðrar konu sem þarf að fara út á götu og betla til að geta séð fjölskyldu sinni farborða. Fólki í hennar stöðu þurfi aðstoð við efnahagsvandan sem það stendur frammi fyrir. En talibanar hjálpi ekki fólki. Og því þurfi það að leita náðir alþjóðastofnana eftir aðstoð.
They support her family and now they lost their job. They don't have supporter. In this situation, it's a dark situation for Afghan people.
En það er af sem áður var. Fjölmargar alþjóðastofnanir og mannréttindasamtök sem áður voru með starfsemi í landinu eru það ekki lengur, bæði vegna skorts á fjárframlögum en einnig vegna þess að talibanar eru ekki viðurkennd stjórnvöld. Það eru auk þess hættulegt og erfitt fyrir mörg alþjóðasamtök að starfa í landinu og því hafa þau dregið úr starfseminni.
This war used to be called Operation Enduring Freedom and it's turned out not to be enduring and they're not leaving behind a society that is free.
Bandaríkin hættu allir í fjárhagsaðstoð við Afganistan í februar 2025. Samkvæmt mannúðaraðstoð Sameinuðu þjóðanna lögðu Bandaríkin til mestu fjárhagsaðstoðuna til Afganistan árið 2024 eða 736,6 miljónir dollara sem var 45% af því fjármagni sem óskað var eftir. Mikið af þessu fjármagni fór í rekstur heilsugæslistöðva víða landið og fjölmörgum heilsugæslistöðum hefur nú verið lokað. Þetta hefur gífurlegar afleiðingar fyrir konur og möguleika þeirra til að sækja sér heilbrigðisþjónustu. Í landinu ein hæsta tíðni ungbarnadauða í heiminum og þar deyja 521 barn í hverjum 100.000 fæðingum samkvæmt skýrslu aðal framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna fyrir á þessu ári. Í landi þar sem konum svo gott sem bannað að umgangast aðra karlmenn en fjölskyldumeðlimi, takmarkar það aðgengi að mannúðaraðstoð og réttindum líkt og heilbrigðisþjónustu. Talibanar hafa bannað konum að starfa hjá mannréttindasamtökum og Sameinuðu þjóðunum. Og þá voru útskriftaprófi í læknisfræði haldin í nóvember án kvenna og þetta í annað sinn sem lokaprófi er haldin og konum bannað að þreita þau. Skert aðgengi stúlkana að menntun hefur líka þau áhrif að barnahjónaböndum fjölgar og fæðingartíðni meðal úlingsstúlkana eykst. Vannæring meðal ungbarna og mæðra einnig útbreytt vandamál. Sameinuðu þjóðunar áætla að 3,7 miljónir barna undir 5 ára aldri og 1,2 miljónir þungaðra kvenna og kvenna með barna á brjósti þjáist af vannæringu. Frá september fram í desember á síðasta ári fengu 180.000 börn undir 5 ára aldri meðferð við vannæringu og yfir 710.000 mæður og börn fengu viðbótarfæðu vegna vannæringar. Á síðasta ári þurfti að loka 305 stöðum í landinu sem veita aðstoð og meðferð gegn vannæringu vegna skorts á fjármagni. Um 5,5 miljónir afganskara flóttamanna hafa verið hraktar frá Pakistan, Íran og Tyrklandi og aftur til Afganistan síðan 2023. Marga þeirra skortir skráningar og persónuskilríki, húsnæði og atvinnu, svo þau eiga erfitt með að koma undir sér fótunum að nýju. Fátækt mikil meðal fólksins. Aðeins 17% afganskara kvenna sem snýru aftur til baka frá Pakistan og Íran eru með vinnu, þrátt fyrir að búa yfir þekking og hæfni sem nýttist þeim í starfi í þeim löndum sem þar komu frá, samkvæmt UN Women. Átök á landamærum milli Afgana og Pakistana hafa einnig haft áhrif á öryggi almennara borgara og samgöngur og verslun á landamærum. En hefur ekki verið bundin endir á þessar deilur sem hafa staðið yfir með hléum síðan á síðasta ári. Það því fjölþættur og mikill vandi sem stór hluti Afgana býr við og þörfin fyrir aðstoð mikill. Þá eru áætlað að 21,9 miljónir Afgana eða það bil 45% þjóðarinnar þurfi á mannúðar aðstoð að halda á þessu ári. Ástandi hefur versnað í landinu vegna niðurskurðar í fjárframlögum til mannúðaraðstoðar, vegna fjölda flóttamanna sem þurftu að snúa aftur til landsins og vegna viðvarandi þurka. Sameinuðu þjóðunar mælast til þess að mataraðstoð og meðferð vegna vannæringar verði sett í forgang, auk nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu og að aðgengi að vatni og húsaskjóli verði bætt og öryggi verði aukið, sérstaklega fyrir konur og stúlkur.
And I started my love
Valisadi var ekki vært í Afganistan þegar talibanar komust til valda og hún flúði við fyrsta mögulega tækifæri en hún þurfti að fara miklar fórnir til að komast í öryggi.
I started my work again. I started my education again. I don't believe a good future in Afghanistan because Taliban continued their government.
Hún þurfti að byggja líf sitt upp að nýju, mennta sig og finna nýja vinnu. Valisadi trúði því ekki að framtíð hennar yrði góð í Afganistan þegar talibanar komast til valda.
I escaped from Kabul to Istanbul. I got education visa.
Hún flúði frá Kabul til Istanbul en hún hafði fengið vegabréfsáritun til að fara þangað í nám. Hún lauk meistaragráðu í Istanbul og hélt áfram starfi sínu sem blaðamaður. Í þetta sinn fyrir verkefnið Kæturönur sem leggur áherslu á þjálfun og skrif afganskara blaðamanna í útlegð. Valisadi hefur sérhæft sig í umfjöllunum mannréttindi og kynja aðskilnarstefnu í Afganistan. Og ekki vanþörf á því aðgengi Afgana að fjölmiðlum hefur verið takmarkað verulega.
Taliban now they restrict all journalists in Afghanistan, all media in Afghanistan. They have to censorship.
Valisadi segir að talibanar hamli mjög allri fjölmiðlun í Afganistan. Þeir stjórni umfjöllun og handtaki blaðamenn sem vinni með alþjóðlegum fjölmiðlum eða fjölmiðlum í útlegð. Þeir beiti blaðamenn ofbeldi og pyntingum.
They refuse exile media. They don't support media. Some local sources, they help us.
Hún segir að talibanar banni fjölmiðla í útlegð en þrátt fyrir það séu heimildarmenn innan Afganistan sem séu tilbúnir að veita blaðamönnum erlendis aðstoð og deila með þeim upplýsingum. Meira segja sumar afganskar blaðakonur eru virkar og vinna heima hjá sér í leyni. Frá Istanbul lá leið Valisade til Þýskalands og síðan áfram til Bretlands þar sem hún hóf nýlega störf sem framleiðandi á Voland International Media, volandmedia.net, sem vefmiðill og sjónvarpsstöð með áherslu á Íran og Afganistan.
Now, some journalists in exile, they can voice for Afghan people. They can cover human rights topic in Afghanistan because Taliban don't believe human rights, especially women rights.
Hún segir að blaðamenn í útlegð geti verið rödd Afgana. Þeir geti fjallað mannréttindi í Afganistan. Talibanar virði ekki mannréttindi og sérilagi kvenréttindi. Margir eiga þess kost að fylgjast með Voland Media í Afganistan, öðlist traust á umfjöllun þeirra og deili upplýsingum með þeim.
And many people, they can watch this TV. When they watch this TV, they can confidence to our work and share some information with us.
Aðspurðum framtíðarhorfur í Afganistan segist Valisade því miður ekki hafa mikla von persónulega, því hugmyndafræði talibana sé hættuleg og þeir vinni nú að því að byggja upp madrasur, trúarlega skóla þar sem engungu kóraninn kendur utan bókar. Hugmyndafræðin sé ekki aðeins hættuleg afgönnum, heldur öllum heiminum.
I don't believe about a good future in Afghanistan. I worried about the future. The extremist ideology, it's very dangerous for the future.
Valisade hefur engu að síður fulla trú á afgönskum konum og krafti þeirra. Þar gefist aldrei upp og haldi áfram að mótmæla og berjast gegn ástandinu.
I believe to the woman power, woman struggle, because they never give up. They continued, protest.
Það óhjákvæmilegt að spyrja sig hversu lengi vont ástand í Afganistan geti versnað. Líklega nokkuð í að Afganar líti betri daga og þrátt fyrir að talibanar séu við völd núna, þá þjóðin ekki talibanar. Það má ekki gleymast. Það gefur smá vonarglætu að sjá niðurstöðu skoðanakönnunar UN Women sem byggir á spurningum sem lagðar voru fyrir 2200 konur og karla í öllum héruðum landsins. Kannað var viðhorf svarenda til heilsugæslu, öryggis, félagslegra samheldni, félagshátta og framtíðarvona. Í niðurstöðunum kom meðal annars fram að 92% svarenda, konur jafnt sem karlar, svöruðu því að það væri mikilvægt fyrir stúlkur að eiga kost á menntun umfram sjötta bekk. Þrátt verið að fjöldi þáttakenda hafi verið örlítill hluti þjóðarinnar, þá gefur þetta einhver síðu vísbendingar að hinn almenni borgari styðji sannarlega menntun stúlkna.
Þá ætlum við að snúa okkur allt öðru. Samruni kvikmyndaveranna Warner Bros. Discovery og Paramount Skydance hefur verið mikið á milli tannan á fólki og þá sérstaklega í Hollywood undanfarna mánuði.
Já, eftir upp á stríð við streymisveituna Netflix tókst Paramount að tryggja sér Warner Bros. Á 111 miljardar bandaríkjadala, jafnvel 13.800 miljardar íslenska króna. Stjórnendur Netflix vildu ekki jafna tilboðið og með kaupunum og kemst Paramount yfir yfirgripsmikið kvikmyndasafn streymisveituna HBO og önnur fjölmiðlega fyrirtæki í Warner Bros. Discovery.
Yfirvöld þurfa þú að samþykja samrunan, en ef á hún verður, þá verða aðeins fjögur stór kvikmyndaver eftir í Bandaríkjunum. Andstaðan við samrunan hefur verið mikil og hafa rúmlega 5.000 manns í Hollywood skrifaði undir opið bréf þar sem honum mótmælt. Leikarar, framleiðendur, leikstjórar og aðrir hafa áhyggjur af færri tækifærum. Gangi samrunin í gegn, að störfum fækki, kostnaður hækki og úrval fyrir neytendur verði minna. Nú Sigurjón Sighvatsson framleiðandi hefur unnið í Hollywood til áratuga og hann segir að samrunin hafi verið óumflýjanlegur. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir ræddi við hann og kynnti sér samrunan, áhrif hans og sögu kvikmyndaveranna.
Baráttan fjölmiðlarisan Warner Bros. Discovery hefur verið dramatísk, full af spennu og óvissu og nánast að skrifast upp eins og klassísk Hollywood dræma. Stjórnendur Warner tilkynntu í fyrra að fyrirtæki væri til sölu og núna virðist vera komin niðurstaða. Hluthafar Warner Bros. Discovery samþykktu tilboð Paramount Skydance á yfirtöku þessum miðjan apríl. Sem fyrr segir kostar yfirtakan skildingin og Paramount þarf að punga út 111 miljörðum bandaríkjadala. Netflix neitaði að hækka tilboð sitt og dró það tilbaka. Warner hafði í desember samþykkt yfirtöku tilboð frá Netflix upp á 82 miljardar bandaríkjadala eða rúmlega 11.000 miljardar íslenskra króna og hóf samrunaviðræður. Paramount uppfærði yfirtöku boð sitt en Warner hafnaði því tvisvar síðast í upphafi árs en í lok febrúar dró til tíðinda. Netflix tilkynnti að það ætlaði að falla frá tilboði sínu eftir að Paramount hækkaði sitt og í apríl var loksins komið niðurstaða. Yfirvöld þurfa þó að samþykja samrunan en áður en við höldum lengra skulum við aðeins skoða sögu þessara fjölmiðlarisa og þá sérstaklega kvikmyndaveranna sem eiga sér langa sögu í Hollywood sem spannar meira en öld. Warner Bros. Pictures var stofnað 4. apríl 1923 af fjórum bræðrum, þeim Harry, Albert, Sam og Jack Warner. Það kom í stað fyrirtæki sem þeir höfðu átt áður, Warner Features Company, sem var stofnað 1910. Með Warner Bros. Pictures vildu þeir einbeita sér eingöngu að kvikmyndaiðnaðinum. Fyrirtæki gerði fyrstu kvikmyndina í fullri lengd með bæði samstiltri upptöku, varasöng og tali, sem var reyndar aðeins á nokkrum stöðum í myndinni. Myndin hét The Jazz Singer og útgáfa hennar gjörbreytti kvikmyndaiðnaðinum og markaði endalok þögulla kvikmynda.
Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear good, 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 good?
Jack Warner var sá bróðir sem var lengst við stjórn Warner Bros. Þegar fór að líða á efri ár seldi hann meiri hlut sinn í fyrirtækinu og í áratugana rás hefur fyrirtækið gengið kaupum og sölum. Mikill uppgangur var hjá fyrirtækinu frá 1969. Þá sameinaðist það fjölmiðla fyrirtækinu Kinney National sem átti meðal annars DC Comics myndasöguframleiðandan. Á þessum tíma framleiti það kvikmyndir í samvinnu við stórstjörnur eins og Paul Newman, Robert Redford, Clint Eastwood og Barbaru Streisand. Fyrirtækið átti mikilli velgengni að fagna og framleiti stórmyndir á borðið A Clockwork Orange, The Exorcist og Mean Street ásamt því að gera myndir og sjónvarsþætti í kringum myndasögu persónur eins og Superman, Batman, Wonder Woman og The Flash. Frá 1990 var fyrirtækið hluti af Time Warner samsteypunni. Ólafur Jóhann Ólafsson var aðstoðarforstjóri þess í tæpan áratug til ársins 2018. Fjarskiptafyrirtækið AT&T keypti þá Time Warner og eftir erfið ár í heimsfaraldrinum losaði það sig við Warner Media sem var þá heiti fyrirtækisins. Það sameinaðist Discovery Inc. 2022 og varðað Warner Bros. Discovery. David Zaslav er forstjóri þess.
When we took over, our objective was we were going to put together these two great creative companies. And I feel stronger about the assets that we have now than when we did the deal.
Í dag á Warner Bros. Discovery fjöldan allan af fjölmiðla og kvikmyndafyrirtækjum og streymisveitum á borð við Discovery Channel, HBO og HBO Max, CNN, New Line Cinema og Cartoon Network, auk höfundarréttarins á Harry Potter. HBO hefur meðal annars framleitt þekkta sjónvarsþætti á borð við The Sopranos og Game of Thrones. Paramount er sjötta elsta kvikmyndaverið í heiminum sem enn er starfandi. Það er það eina af stóru kvikmyndaverunum í Bandaríkjunum sem enn er með höfuðstöðvar í Hollywood í Los Angeles. Stóru kvikmyndaverin eða Big Five Studios eins og þau eru gjarnan kölluð ráða yfir það bil 80-85% af tekjum af kvikmyndasölu í Bandaríkjunum. Þetta eru fjölmiðla samsteypunar Universal, Paramount, Warner Bros., Disney og Sony. Fyrirtækin eru öll runnin undan rivjum kvikmyndavera sem voru starfandi á gullöld Hollywood frá þriðja fram á sjöunda áratug síðustu aldar. Uppruna Paramount Pictures má rekja allt til ársins 1912 þegar hinn ungversk ættaði Adolf Zukor stofnaði Famous Players Film Company. Fyrirtækið hefur því verið starfandi í 114 ár. Paramount var eitt af fyrstu kvikmyndaverum í Hollywood til að gefa út mynd með hljóði. Fyrirtækið starfrækti bæði kvikmyndaver og kvikmyndahúsa keðju með rúmlega 1500 kvikmyndahúsum gervöll Bandaríkin til ársins 1948. Þá komst hæstiréttur Bandaríkina að þeirri niðurstöðu að kvikmyndaver getu ekki líka átt kvikmyndahúsa keðjur og fyrirtækinu var skipt í tvennt. Án kvikmyndahúsakeðunar var reksturinn erfiður og næstu áratugi var tvísýnt hvort fyrirtækið hefði það af. Zukor var enn stjórnarformaður þess þegar komið var fram á sjöunda áratugin en árið 1966 var það selt. Nánast óþekktur framleiðandi Robert Evans var ráðinn sem yfirframleiðandi og þrátt fyrir erfiða tíma hélt hann starfinu næstu átta árin og endurreisti orðspor Paramount með kvikmyndum eins og Rosemary's Baby og The Godfather.
I believe in America. America has made my fortune.
Kvikmyndaverið hefur í gegnum áratugina framleitt mjög vinsæla kvikmyndabálka eins og Transformers, Mission Impossible og Star Trek. Auk The Godfather framleiti Paramount Pictures einnig stórmyndina Titanic. Báðar myndir urðu tekjuhæstu kvikmyndir allra tíma þegar þær komu út. Auk þess heldur Paramount Skydance út í streymisveitinni Paramount Plus og sjónvarstöðinni CBS. David Ellison keypti Paramount í fyrra og sameinaði það Skydance. Eins og ég nefndi í upphafi þarnast samruninn samþykis yfirvalda í Bandaríkjunum. Bæði dómsmálaráðuneytið og eftirlitsnefnd alríkisfjarskipta FCC þurfa að yfirfara tilboðið áður en fjölmiðlarisarnir tveir geta sameinast. Erfitt að segja hver áhrif samrunans verða þar sem hann ekki gengin í gegn, en ýmsar breytingar gætu orðið. Breska ríkisútvarpið BBC tók saman nokkra punkta. Í fyrsta lagi gæti kostnaður á streymisveitu sameinaðs fyrirtækis hækkað. Paramount með veituna Paramount Plus og Warner með HBO Max. Þá yrði líka meiri fjölbreytni fyrir áhorfendur, bæði gætu þeir hort á nýja þætti eins og The Pitt og klassískar bíómyndir eins og Casablanca, sjónvarpsþætti eins og Friends og The Sopranos. Greinendur telja í upphafi gætu núverandi áskrifendur að báðum streymisveitum fengi ódýrari áskrift að nýju veitunni en að til lengri tíma litið gæti verðið hækkað þar sem minni samkeppni á markaðnum. Kvikmyndahúsa eigendur óttuðust yfirtöku Netflix á Warner Bros. Discovery og að það myndi þýða að kvikmyndir færu ekki lengur í sýningar í kvikmyndahúsum. Ólíkt Netflix reyða bæði Paramount og Warner Bros. Sig enn á miðasölu til að auka ágóð af kvikmyndum sem þau framlega. Verði samruninn samþykktur á ein af stóru sjónastöðunum í Bandaríkjunum CNN eftir að falla undir stjórn Ellison fjölskyldunar. CNN er í eigu Warner Bros. Discovery í dag. Ellison fjölskyldan á gott samband við Trump bandaríkjaforseta og ríkisstjórn hans. Faðir David Ellison, milljarðamæringurinn Larry, er góðvinur Trumps. Samruninn vakti því ótta hjá demokrötum og fjölmiðlafólki í bandaríkjunum sem telli að umfjöllunum bandaríkjastjórn eigi eftir að vera varkárari með samrunanum. Og það ekki úr lausu lofti gripið því með samruna Paramount og Skydance eignaðist Ellison sjónvarstöðina CBS sem síðustu mánuði hefur gengið í gegnum miklar breytingar. Ellison fór meðalans í uppsagnir, sinnaðist við fréttamenn út af ritstjórnarlegum ákvörðunum og skipaði nýjan yfirritstjóra, hinna umdeildu Barry Weiss, sem hefur enga reynslu úr sjónvarpi. Weiss stofnaði fjölmiðlinn The Free Press sem aðrir bandarískir fjölmiðlar telja íhaldsaman. Weiss neitaði til að mynda að sína innslagi 60 mínútum í desember sem fjallaði reynslu fólk sem var sendt í öryggisfangelsi í El Salvador eftir að bandarísk stjórnvöld vísuðu því úr landi. Andstaðan við samrunan hefur einnig aukist mikið síðustu vikurnar. Nú hafa yfir 5.000 skrifað undir opið bréf þar sem honum mótmælt. Þetta eru leikarar, leikstjórar og fagfólk í kvikmyndaiðnaðinu. Í bréfinu varað við afleiðingunum.
Afleiðingin af samrunanum verða færri tækifæri fyrir fólk til að skapa nýja hluti, færri störf í kvikmyndaframleiðslu, kostnaðurinn hækkar og áhorfendur í Bandaríkjunum og allan heim hafa minni valmöguleika. Það einnig ógnvekjandi að þessi samruni myndi fækka stærstu kvikmyndaverum Bandaríkjana niður í aðeins 4.
Þeir sem skrifa undir bréfið eru meðal annars stórleikarin Robert De Niro, leikstjórarnir Denis Villeneuve og J.J. Abrams og leikararnir Emma Thompson og Mark Ruffalo. Hann sagði í skoðanagrein í dagblaðinu New York Times í upphafi mánaðar að margar stjörnur í Hollywood skrifuðu ekki undir bréfið af ótta við að fara á svartan lista hjá fjölmiðlarisunum og kvikmyndaframleiðslu fyrirtækjum þeirra. Demokrátar og bandaríkjaþingi krefjast þess einnig að dómsmálaráðherra Kaliforníu rannsaki samrunan gaumgæfilega. Paramount hefur brugðist við með því að lofa skuldbindingu við starfskrafta og tryggja að samningurinn skapi fleiri leiðir fyrir verkefni kvikmyndagerðarfólks, ekki færri. Heimskveður settu sig í samband við Sigurjón Sigvarsson kvikmyndaframleiðanda sem hefur starfað í Hollywood í áratugi.
Hann náttúrulega hefur breyst mjög mikið afstæðan í þessu samarum að pælingum. Þegar menn vissu ekki endilega annað en að Warner Brothers væri til sölu. Engi vissi hverju myndu bjóða. Og svo kom Netflix fram. Það var mikil óanæði með það í bransanum. Fyrst og fremst vegna þess að Netflix er efnisveita og framleiði fyrst og fremst efni fyrir sína veitu. Þar að leiðandi í raunni svona ólík uppbygging á þeirra efnisframleiðslu heldur en í raunverulega Warner Brothers sem með.
Það hafi þótt sérstakt að Netflix hafi ákveðið að fara þessa leið, en Sigurjón bendir á að Amazon með streymisveituna Prime hafi farið svipaða leið fyrir nokkrum árum. Þá keypti Amazon MGM sem varla lengur kvikmyndaver en á til dæmis réttin af James Bond. Amazon einmitt að fara af stað núna með framleiðslu nýjustu myndarinnar njósnara hennar hátignar og þegar búið að auglýsa áheyrnarpröfur fyrir Bond sjálfan. Sigurjón segir að þeir hafi staðið sig ágætlega í að framleiða kvikmyndir fyrir kvikmyndahús. Nýjasta dæmið það sé kvikmyndin Project Hail Mary með Ryan Gosling í aðhlutverki sem sló í gegn fyrir á árinu.
Auk þess sem þau framleiða þetta annað sjónvarpsefni og fleira. Og í millitíðinni búið að vera paramantis sölu og búið að langt söluferð líka sem þessi David Ellison sem er sonur Larry Ellison sem að Oracle og er einnig efnaustumennum heims að hann kaupir Paramount en fer strax að lýsa yfir áhuga því að kaupa Warner Bros. Líka. Þá skellir Netflix sínu tilbúð á borðið og hann kemur bara fljótlega með móttilbúð og svo heldur þetta áfram.
Það verður svona smá uppbóð stríð eila.
Já, það verður helmingi uppbóð stríð og meir sé að hluthafar Warner Bros. Lofa Netflix því að ef að þeir samningurum verði ekki gerðu við þá munir þeir fá svo kallað break-off fee eða gjald fyrir það samningur verði ekki.
Paramount samþykkti að greiða Netflix 2,8 miljardar bandaríkjadala fyrir hönd Warner. Það jafnvirði tæplega 400 miljardar íslenskra króna. Það hafi þótt sérkennilegt og getgátur hafi verið að forstjóri Warner Bros. Hafi talið sínum hagsmunum betur borgið með Netflix. Tilboði Paramount var á endanum tekið enda miklar fjárhæðir undir. Sigurjón segir að eftir að tilboði Paramount hafi verið tekið, hafi áhyggjur að þeir farið að heyrast.
Það eru þetta hafi verið til staðar aðeins með Netflix þegar fólk treystu nú ekki Netflix til þess að framlega góða bíómyndir. Og það hefur allavega ekki sínt sig að Netflix hafi gert mikið af því. Þá hefur farið að mótmæla því að þetta muni hafa svo mikið áhrif á bransan.
Sigurjón bendir á að 150.000 manns vinni í kvikmyndaiðnaðinum í Los Angeles. 5.000 manns sem skrifuð undir opið bréf þar sem samrunanum mótmælt er því ekki stór hluti af bransanum, aðeins 3%. Þeir sem styðji samrunan bendi á að Paramount sé ekki nóg stór til að keppa við hinar streymisveitunar.
Disney keypti 20th Century Fox fyrir nokkrum árum og þannig búið að sameina þau tvö stúdíó. Þó að séu langt og eftir Netflix með áskriftar fjölda, þá eru samt held ég að komast upp í 175 milljón manns, eitthvað svo leiðis, nettur sem er rúmlega 300 miljón manns. Og það var ekki mikil mótmæli gegn því, en núna eru þess að sagt, núna er bransinn miklu rættari, það er bara vegna að það er svo margt breyst. Til síst gervigreindin komin til sögunar, sem var ekki þá. Og svo hefur líka, kannski myndi ég segja, ekki minna atriði er í öllum þessum áhyggjum er tengsl föður David Ellison við sem er Larry Ellison sem er Oracle og er náttúrulega stór stuðningsmaður Trump og mjög hægri sinnaður og talin til dæmis hafa hotni síðu CNN og hvað mun Larry Ellison gera við CNN, mun hann bara loka þeim, mun hann selja það, mun hann bara gera það annar í svona Fox 2, Fox Light. En það sem er aftur móti aðdegsvert við það sem að mér finnst ekki mikið hafa komið fram og ég er mjög hissa á, er það að hann er tilbúin að leggja og lána í þetta alltaf 40 miljardar dollar af eigin fé. Og ég held ég allir í sögu Hollywood hefur það aldrei gerst að einstaklingur hafi lagt svo mikið undir.
Sigur Jón bendir einnig á að þeir sem styðji samrunan séu orðnir hrættir við stóru tæknifyrirtækin og að þau séu komin inn á markaðinn. Amazon er að framlega fullt af efni, Apple TV er komið með eigin streymisveitu og stærsta sjónvarpsstöð í heimi, YouTube, er í eigu Google.
Þannig að sko, ég held að sé ekki síst hræðsla með það tæknir í sannig sé að taka yfir Hollywood og hafa þeir einhvern áhuga á því að búa til áhugavert efni eða hafa þeir vit til þess og þekkingu. Og auk þess sem að samrunar leiða náttúrulega til, oftast til uppsagna og færri starfa, ég held að sé mjög fáið samrunar sem maður þekki það sem hefur ekki verið fækka starfsfólki.
Ekki hafi verið pláss fyrir alla þessa aðila á markaðunum.
Mín kenning hafði alltaf verið svo að þetta var bara eitthvað sem að myndi gerast, ekki síst í Bandaríkjunum vegna þess að kvikmynduhúsin þar, þú veist, það eru, ég heldur sé nú, 25.000 frekar en 30.000. Þau voru mikið byggð, sko, árun svona 80 til 95 og þau voru mjög mikið badsins tíma, þau voru byggð í útkverfum sem kannski eru ekki mjög fólk. Það er að flýja tilbaka inn í borgirnar og þau voru byggð í shoppingmálum og þeim hefur mörgum verið að loka því fólk er farið að vesla online á netinu. Þannig að ég hafði alltaf haldið það að þessi blaðra mun springa. Það er ekki pláss fyrir svona margar kvikmyndir og aðsóknin í þessi hús í Bandaríkjunum, hún mun minka vegna þess að þau eru á mörg, þau eru orðin gömul, það er ekki búið að endur nýja þau og þau eru mörg á röngum stöðum. Hvað það snerti þá held ég að þetta hafi bara verið óumflýjanlegt.
Sigur Jón segist vera hlindur þessum samruna. Hann hafi verið með framleiðslu fyrirtæki á svæði í eigu Paramount í Hollywood.
Og ég man eftir því þegar ég var að gera Beverly Hills 90210 og ég var að gera Twin Peaks og við vorum með risa vöruskemmur á leigu. Svo allt í einu hættu við að framleiða það og svipum tíma allt í einu verið með allt þetta svæði. Hvað hefur að gera? Þið verið búið til efni til þess að borga leiguna á stúdíónum. Það var einlega sko farið að snúast við. Þannig að ég held alveg eins og með kvikmyndahúsin, þá eru stúdíóin sjálf í rauninni kannski líka badsins tíma.
Fólk sé í ákveðinni afneitun því fækkunin sé til staðar. Færri fari í bíó og fólk velji sér efni sjálft. Nýjir kjarasamningar og skattaívilnanir í öðrum ríkjum hafi einni haft áhrif. Paramount hefur reynt að friða áhyggjufulla með því að heita því að gefa út allavega 30 kvikmyndir á ári sem verði sýndar í kvikmyndahúsum.
Ég er verð að gera það, ef þeir gera þetta, þá er þetta kostnaðasamt, þessi kaup. Einu ástæðan til dæmis fyrir því að, held ég, að Paramount er að gera þetta og hafandi sko, verið í samvinni við Paramount, þá veit maður að þeirra library, allt það efni sem þeir eiga, það er bara ekki nærið þeins mikið og eins og til dæmis Warner Brothers á. Og Warner Brothers hefur þannig sko miklu sterkari sögu í svona það sem við kallum intellectual property. Það hefur náttúrulega verið notað mikið af því til að búa til þessa Marvel myndir og búa til þessar DC Comics myndir og þannig að ég held að til þess að geta farið í svoleiðis framleiðslu þá þyrfti Paramount eitthvað meira og Warner Bros. Sem er miklu, miklu dýpri katalóg.
Ég spyr Sigur Jón að lokum hvernig bransinn hafi breyst síðan hann byrjaði og hvernig hann sjáir framtíð hans.
Já, hann hefur náttúrulega gjörbreyst og það er auðvitað, það streymið fyrst og fremst sem hefur breytt því.
Streymið hafi opnað möguleika fyrir minni þjóðir að framlega efni, þess vegna sé fjölbreytnin orðið meiri í framleiðslunni. Breytingar í Hollywood hafi verið að gerast hægt yfir langan tíma. Dýrar kvikmyndir eru orðnar dýrari sem þýðir að fleiri þurfi að koma í bíó til að þær borgi sig.
Og það er náttúrulega bara kynnslóðaskipti, það eru margir þeir sem voru þekktir leikstjóri eru bara orðin það, Steven Spielberg er 74 eða 5 ára og þannig að það eru heila kynnslóður af þessum stærri þekktari leikstjórum, Martin Scorsese er 80 eitthvað ára. Það gat hefur í raunin ekki verið fyllt fyrir utan að kynja jafnvægi, er bara minkaði ef eitthvað er, það var aðeins tekið á því, þannig að það bara hefur ekki verið nógu mikið fjölbreytni í myndum. Og ef það er ekki nóg mikið fjölbreytni, þá kemur fólk ekki verið alltaf að horfa það sama og sama. Þannig að það þarf ákveðina endur nýjun líka.
Sigurjón telur að með samrunanum eigi menningaleg áhrif Bandaríkjanna á heiminn eftir að minka. Til langstíma litið verði minna framleitt af kvikmyndum í Hollywood annað en stórmyndir.
Á meðan er að þróast yðnaður í hinum landunum sem að verður betri og betri. Tæknin er einfaldari og svo held ég þegar að líka uppistæði þá minni gervigreindin hjálpa þeim sem að eru smæri.
Þannig
að
þetta er kannski bara svolítið spennandi framtíð.
Ég held að hún sé spennandi ef að þetta er það fag sem þú vilt veri í. En þú eru gangi inn í það í dag á alltaf eru forsendum heldur en ég gekk inn í það fyrir 40 ára.
Og þá eru ekki fleira í þættinum í dag og næst er það bara loka þátturinn fyrir sumafrí.
Já.
Við erum reyndar ekki alveg farin í sumafrí, við ætlum að vera hérna og ætlum lögatum í sumar að rifja upp brotaði besta frá því í haust og vetur. Vor.
Já, ekki mikið sumafrí í okkur. Nei, en samt, loka þáttun fyrir sumafrí, þá komum við víða við. Við ætlum að heyra sögu sjónvarslækna, áhrifavalda og ferfætlinga og margra annara. Meira um það í næsta þætti. Takk fyrir að hlusta í dag.